mikopo wanaopewa wanavyuo huko shule huko mvioni. Je, ni riba? Kama ni riba, nini hukumu yake kuichukua? Ha, jana tumesoma darasa ya riba. Mniambie ni riba au sio riba? Semeni nyinyi sasa. Riba au sio riba? Riba. Kwa nini riba? Nyosheni mikono niwachague. Niambie ni kwa nini riba? Nani huko? Nyosha mkono. Naam. Nyanyua, simama useme tusikie. Ile mikopo wakati wa kurejesha unaongeza na percent fulani. Wakopesha shilingi ngapi kwa mwaka? Kwa mfano yani. Mwaka kila mwaka au kama kiasi gani mathalan? Kama milioni mbili kwa mwaka mzima. Alafu utakiwa urudishe pesa ngapi wakati wa kulipa? Kwa jumla miaka mitatu. Miaka mitatu milioni 12. Ehe. Labda ikaja milioni ngapi? 13, 14 na kuendelea. Swali, je, hiyo ni riba? Naam. Yaani simama useme. Sio riba. Kwa nini? Ukichelewa kulipa baada ya miaka miwili unalipa na ziada. Aha. Aha. Kwa mfano yani. Ni kwa kama ni huduma. Sasa hivi imekuwa huduma badala ya kuwa kama ni kama kitu cha kuzalisha. Ah, sasa mimi nitarudi. Naam.
Nataka nijazilizie maelezo
pale. Eh.
Kabla hujaomba mkopo kuna kitabu kile kitabu cha mkopo kinatolewa mwongozo. Sasa ukisoma ule mwongozo ndio wanaelezea kwamba hiyo riba imetolewa, yani maandishi waliandika kwa sababu kwamba riba
hakuna
mkopo huu. Ambao zamani ilikuwa kuna riba 6%. Huo mfumo wa zamani. Lakini kwa sasa hivi wanasema kwa hiyo kitabu kisoma cha mwongozo kinapatikana kwenye tovuti. Wanasema ya utalipa 1% ya pesa unayokopeshwa. Kama milioni 10 utalipa 100,000. Lakini wameipa jina pale, pesa hii ni kama vile administration fee, yani pesa ya uendeshaji wa ule mfumo wa riba, yani ule mfumo wa mkopo. Administration fee wameipa jina hilo. Hichi ni kitabu kipo kwenye tovuti.
Haya, sawa, wacha turudi katika kujibu, kwa sababu hili swala limekuja kwa maswali mengi sana. Riba haiangalii anayekopesha au anayokopeshwa yuko katika hali gani. Huyo anayekopeshwa ni mkubwa kiasi gani na wewe unayekopeshwa ni mdogo au mnyonge kiasi gani. Kinachoangaliwa ni ule msingi tu. Je, kuna ziada? Kama ni riba ya ziada, kama ni katika mali za zinazoingia riba kwa ziada, je, kuna ziada? Kwa mfano riba ya riba tumesema ziko katika aina tatu, sio? Riba al-fadl wa riba al-nasi'a wa riba al-qard. Sasa tuende kwenye riba al-qard, riba ya mkopo. Utakapoleta mkopo, bwana anakupa mimi shilingi milioni 12, wakati wa kurudisha urudishe milioni 12 na laki moja au milioni 12 na 50,000 au milioni 13, kwa ziada yoyote ile kubwa au ndogo, kalla au kathor, hiyo ni riba, haina shaka ndani yake, sawa? Na kama hakuna ziada yoyote wala hakuna masharti ya nini, hakuna masharti ya kuzidisha, mnaelewa kwamba wewe chukua, tumia, utakuja kulipa kwa muda kadhaa, basi hapo hakuna riba, hapo hakuna riba ndani yake, ni halali. Umeelewana? Kama hakuna ziada yoyote, kwa sababu ni qard, ni deni, na kullu qardin jarra manfa'a fahuwa riba. mkopo wowote ambao utaleta manufaa, basi hiyo ni riba. Au mimi nakukopesha wewe ukasome hapa, kasomee kitu fulani, sharti uje ufanye kazi kwangu, yafaa riba usiriba? Riba. Kakaika sharti, kwa sababu mkopo na sharti. Lakini amekukopesha, hakukupa masharti yoyote. Wataka kukopa kwa ajili ya jambo gani? Kwa ajili ya elimu. Kiasi gani cha kutosha? Kiasi kadhaa hizi hapa. Kila mwaka nitakuwa nakupa kiasi fulani, lakini na wewe uje uzirudishe. Hakuna masharti ya, basi hiyo sio riba. Sawa. Na pia vile vile atakapokuelekeza matumizi, kama mimi nakukopesha hizi pesa kwa mujibu ulivyotaka, mimi nataka hizi pesa kwa ajili ya chakula cha chuo, kwa ajili ya kununua, kwa ajili ya nini, ya mhitaji stationery, si kwa ajili ya kadha, basi ufanye hivyo. Pia kuna malipo labda ndani ya chuo katika mambo fulani na mambo fulani, basi ufanye hivyo. Mimi sitaki chochote, lakini utekeleze kile ambacho mimi nakukopeshea juu yake. Vipi hiyo? Haina shida, kwa sababu hilo ni jambo liko nje ya ule muamala. Hakuna masharti wala hakuna ziada. Sawa. Kukiwa na ziada yoyote hata kama ni ndogo, itakuwa hiyo ni riba na haitafaa. Na aliyekula hiyo riba atakiwa atubu. Wa man ada fayantakimu Allahu minhu. Na atakirudia, Allah atamtesa, atamuadhibu. Sawa. Lakini uzuri, kama ilikuwa imekutokea ukatubu kwa Allah subhanahu wa ta'ala, sawa, Allah subhanahu wa ta'ala husamehe yale yaliyopita. Sawa, yashapita yale, ushasamehewa, usirudie tena. Tumeelewana? Haya. Kwa yale maswali mengi, sasa tujaalie kwamba kwa ile kauli ya pili kwamba kuna asilimia pale imewekwa, kuna riba ya asilimia moja, riba ya asilimia sita iko, maana mambo yanakwenda yakabadilika, sio? Kama ipo, yafaa kuichukua. Tushaiona kwamba hii ni riba, sasa yafaa kuichukua. Mbona mnijibu? Haifai. Je, kuna dharura? Haifai kuichukua. Tushaona kwamba ni riba. Je, kuna dharura kwamba sasa mimi mzee wangu hana uwezo, itakuwaje? Je, hiyo ni dharura? Mbona mjibu kaogopa? Huyu anasema hapana. Wajua uzuri katika sheria ya Kiislamu watakiwa ueleze ukweli, maalaka wa maalika, maalaka wa maalika, lili lilikuwa na manufaa na wewe na lili ambalo hata liko dhidi yako linakudhuru, watakiwa usimame kwenye mstari uniseme, usifiche. Sasa inapokuja jambo kama itakukusa hivi, wainamisha kichwa chini. Utaweza kuwa shehe kweli? Utaweza kuwa mufti? Kwa sababu utakuwa uangalia jamaa zako, ndugu zako, bwana, ah, lakini bwana, wajua hii bwana, pombe hii bwana, hii bwana, hii na walakini, lakini tutaangalia siku nyingine. Kwa hiyo watakiwa tusimame katika mstari wa sawa sawa. Tumeelewana jamani? Haya. Kwa hiyo kama ni jambo lina dharura, sheria ina mlango wa dharura umeufungua, na kama hakuna dharura, jiepushe na kitu hicho. Na wala usitafute hila na njia za ujanja ujanja za kutaka kuhalalisha kitu. Sheria iko makini, kwa sababu hii sheria ina muangalizi. Kuna anaye iangalia. Ingekuwa wanaochunga sheria hii na kutoa malipo na point kwenye utekelezaji ni mashehe, ni wanadamu, basi hila zingesaidia. Lakini anayetazama ni nani? Ni Allah subhanahu wa ta'ala, ambaye ni alimun bidhati sudur. Nasema kule alipokuwa akiwazungumzia wale makafiri wanaoipinga Qur'ani, kisoma anasema, ala innahum yathnuna sudurahum liyastakhfu minhu ala hina yastaghshuna thiyabahum ya'lamu ma yusirruna ma yu'linun innahu alimun bidhati sudur. Wama min dabbatin fil ard illa ala Allahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustawda'aha kullun fi kitabin mubin. Angalia maneno Allah subhanahu wa ta'ala anasema, fahamuni kwamba hakika wao wanavibetua vifua vyao ili wajifiche na yeye. Wataka kujificha. Fahamuni kwamba wao wakati wanapojikubika nguo zao, hii nastaghshuna thiyabahu, wakati wanapojikubika nguo zao wanajificha ficha ili wasionekane, Allah anayajua yale ambayo wanayadhihirisha na yale wanayaficha, kwa sababu yeye ni mjuzi wa yaliomo kwenye vifua. Kwa sababu hakuna kiumbe yoyote, asema hivyo, hakuna mnyama yoyote anayetambaa katika ardhi isipokuwa riziki yake kwa Allah. Wewe utajificha, si anawajua kwamba riziki hii ni ya mja wangu fulani, nimpelekee. Riziki ni pumzi, pumzi ni riziki, sawa. Umri uliopewa ni riziki, viungo vyako kufanya kazi ni riziki, chakula na kila kitu chako Allah anakuletea pale ulipo, sawa. Kwa hiyo kwa kuwa anakukafili wewe na kukudhamini kwenye vitu hivyo, Allah anajua mahali pa kutilizana, ya'lamu mustaqarraha wa mustaudaaha, anajua pale mahali pa kutulizana kwake na mahali anapokuwa amewekwa pale akiba. Kwa hiyo anajua walala wapi katika hii dunia, anajua wewe utalala wapi leo, na anajua wewe utakwenda kuangukia kwenye kaburi gani, utaingia kwenye shimo gani, kwa sababu Allah subhanahu wa ta'ala kila kitu amekiandika kwenye kitabu, kila kitu kiko wazi, sawa. Tunazungumza maneno haya ili tufahamu kwamba haufai ujanja ujanja, kwa sababu yuko anaye itazama sheria hii na anayotazama wanadamu na wanawajua. Kwa hiyo hila yako na ujanja wako hautasaidia kitu, kwa sababu wewe hufanyi kwa ajili ya fulani, wafanya kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala, ambaye ni alimu bidhati sudur.